Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu sana kwenye kipindi cha Kwa Undani, lakini kwanza ni habari za dunia. Msomaji wako Harrison Kamau. Taifa ndogo la Afrika Magharibi la Gambia limejiunga tena kwenye Jumuiya ya Madola, kulingana na ripoti iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Kigeni mapema leo. Hilo limetokea baada ya taifa hilo kuondolewa kutoka jumuiya hiyo miaka mitano iliyopita chini ya utawala wa muda mrefu wa Rais Yahya Jammeh, aliondolewa madarakani mwaka uliopita baada ya miaka 23. Jumuiya ya Madola inashirikisha mataifa yaliyokuwa chini ya ukoloni wa Uingereza, ikiwemo Uingereza yenyewe. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, taarifa hiyo imesema kuwa Gambia iko tayari kushirikiana na mataifa wanachama wakati ikichukua nafasi yake kwenye jukwaa la kimataifa. Rais Adama Barrow aliyechukua madaraka baada ya Jammeh kufuatia uchaguzi wa Disemba mwaka wa 2016 amefanya juhudi za kubatilisha maamuzi ya utata yaliyofanywa na Jammeh. Televisheni ya Citizen ya Kenya kupitia ukurasa wake wa Twitter mapema leo imesema kuwa televisheni zote zilizokuwa zimefungiwa na serikali zimerejeshewa matangazo yake. Shirika la habari la Reuters limeripoti mapema leo. Serikali ilizima vituo vitatu vya habari vya kibinafsi wiki iliyopita kwa madai kuwa vilipanga kutangaza kuhusu kuapishwa kwa kiongozi wa upinzani Raila Odinga kama rais wa wananchi. Baada ya vituo hivyo kufungiwa matangazo yake Jumatatu, lakini kituo cha Citizen kilibaki kimefungiwa hadi leo kutokana na sababu ambazo hazikutolewa. Hatua hiyo ya serikali ilipokea ukosoaji mkubwa ndani ya nchi na pia kutoka kwa mataifa ya kigeni kama vile Marekani, Umoja wa Mataifa na vile vile Uingereza. Kuapishwa kwa Odinga kulifuatia madai kwamba kuchaguliwa kwa Uhuru Kenyatta kama rais hakukufanyika kwa njia yenye haki. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Ofisi ya mkuu wa sheria ya Ethiopia imesema mapema leo kuwa serikali itawaachilia huru wafungwa 746, akiwemo mwanahabari pamoja na kiongozi mashuhuri wa upinzani waliokamatwa kutokana na madai ya kushiriki vitendo vya kigaidi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, hatua hiyo imechukuliwa kama njia ya kupunguza uhasama ulioko kwenye taifa hilo lililokumbwa na ghasia tangu mwaka wa 2015. Karibu wafungwa 6,000 wameachiliwa tangu mwanzoni mwa mwaka huu, wengi wakiwa wamezuiliwa kwa madai ya kuhusika kwenye maandamano yaliyozuka miaka mitatu iliyopita kwenye maeneo ya Oromia na Amhara kutokana na madai ya kupokonywa ardhi pamoja na kubaguliwa kisiasa. Watu takriban 300,000 wanatarajiwa kukimbia makazi yao kutokana na mashambulizi ya kijeshi yaliyofanywa mwezi uliopita na jeshi la Kongo dhidi ya wanamgambo wa Uganda mashariki mwa DRC, Umoja wa Mataifa umesema mapema leo. Juhudi za pamoja kati ya Kongo na Uganda kulishinda kundi la Allied Democratic Forces, yani ADF, zitasababisha mzozo mkubwa wa ukosefu wa makazi Afrika na kupelekea rasilimali chache za kibinadamu nazo kutoweza kukidhi mahitaji yanayoongezeka. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, kuendelea kwa mzozo mashariki mwa Kongo katika maeneo yanapakana na Uganda, Rwanda na Burundi na pia baadhi ya maeneo ya katikati ya nchi yamesababisha takriban watu milioni 4.3 kukoseshwa makazi ndani ya nchi. Mwaka uliopita, Umoja wa Mataifa ulitangaza kuwa hali ya dharura ya kibinadamu nchini Kongo iko katika viwango vya 3 sawa na Iraq, Syria na Yemen. Kampeni dhidi ya ADF inatarajiwa kuwakosesha makazi watu 196,300 katika eneo la Beni na wengine 173,200 katika eneo jirani la Lubero, Umoja wa Mataifa umesema. Mashirika ya kutetea haki za binadamu yamesema kuwa hatua ya serikali ya Myanmar kukosea ripoti ya shirika la habari la AP ni makosa. Hizo ni habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau. Ungana naye sasa Id Ligongo kwa kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji na mtazamaji wa Kwa Undani popote pale unapotusikiliza na unapotuangalia katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo bado tunaendelea kuangalia shauri la kufukuzwa nchini Kenya Joshua Miguna na serikali ya Kenya, na katika sehemu ya pili tutaangalia michezo ya Olympic ya kipindi hiki cha baridi yanayofanyika huko Korea Kusini ya Pyeongchang. Karibu, mimi ni Idi Ligongo. Naam, karibu sana katika Kwa Undani hii leo. Kuhusiana na masuala mengi mengi ambayo tunaangalia, lakini kubwa zaidi ni kufukuzwa nchini Kenya kwa Joshua Miguna na serikali ya Kenya. Hii leo basi ambapo yameendelea kuwepo huko nchini Kenya, watu wakiendelea kujiuliza kulikoni serikali ikamtimua Joshua Miguna. Lakini tumejaribu kuangalia masuala mengi tu juu ya kile ambacho kinaweza kufanyika na kikamfanya bwana Miguna kurejeshewa uraia wake wa Kenya. Lakini kujikumbusha tu, bwana Miguna alikamatwa usiku wa Ijumaa wiki iliyopita, ikiwa ni siku tatu tu baada ya kuapishwa kwa kiongozi wa upinzani Raila Odinga katika bustani ya Uhuru jijini Nairobi. Vyombo vya usalama vilimvamia wakili huyo nyumbani kwake Runda na kumkamata na kumpeleka vituo mbalimbali vya polisi kwenda kumweka kizuizini, ambapo hawakutaka awasiliane na mtu yoyote ile mpaka pale walimpeleka katika uwanja wa kimataifa wa Jomo Kenyatta na kumpakiza katika ndege ya shirika la ndege la KLM kuelekea Toronto, Canada, ambako anashikilia uraia wa nchi hiyo. Hapo jana serikali ya Kenya ilitoa taarifa ikifafanua kwa nini walikuwa na sababu ya kumtimua bwana Joshua Miguna, ikieleza kwamba Miguna tayari alikuwa ni raia wa Canada wakati ambapo katiba ya Kenya ilikuwa airuhusu raia wake kuwa na uraia wa nchi nyingine. Na pale katiba ilipobadilishwa, basi bwana Miguna alitakiwa aombe upya rasmi uraia ama arejeshe uraia wake wa Kenya ambao ulikuwa umeondolewa mara tu baada ya kuchukua uraia wa Canada, jambo ambalo Miguna hakulifanya. Lakini si hilo tu, katika taarifa hiyo ya serikali ya Kenya ilieleza kwamba bwana Miguna amewahi kuwa na pasi ya kusafiria aliyoipata kimakosa kutokana na ushawishi wa waziri wakati huo alikuwa akishughulika na masuala ya uhamiaji, jambo ambalo kwa namna moja ama nyingine, kwa mujibu wa taarifa hiyo, inaeleza kwamba lilikuwa limekiukwa na ndio sababu iliyomfanya bwana Miguna kurejeshwa nchini Canada. Na bado anaendelea kushikilia pasipoti, atakusafiria bwana Miguna anatumia pasi ya kusafiria ya nchini Canada. Kutokana na hilo, nilimtafuta Profesa Philbert Namwamba kutoka Chuo Kikuu cha Salisbury hapa Marekani katika jimbo la Maryland kujua yeye binafsi kama mwana diaspora, profesa anayefahamu ya mambo, anaona tatizo liko wapi. Je, serikali imekiuka sheria, imekiuka katiba ya sasa ambayo inaeleza kwamba raia yoyote wa Kenya alizaliwa Kenya hawezi kupokonywa ama kuondolewa uraia wake kwa sababu tu amezaliwa Kenya, hata kama atachukua uraia wa nchi nyingine? Profesa Fulbert Namwamba alikuwa na haya kusema.
Hebu tuangalie sheria vile isemayo kwenye katiba mpya. Katiba mpya, sheria inasema kuwa kama ulichukua uraia wa nchi nyingine na hiyo nchi uliochukua uraia wake haikubali uwe na uraia wa nchi tofauti, hapo ndio huwa haiko halali. Ukichukua uraia wa nchi nyingine na hiyo nchi haina shida na wewe kuwa na uraia mara mbili, hujakiuka sheria. Kwa hivyo kuangalia kisheria, Miguna hakukiuka sheria. Tena huu uamuzi ulitolewa na jaji Bwana Kimaru wakati mbunge fulani wa kutoka kaskazini mashariki mwa Kenya alipodaiwa kuwa alikuwa raia wa Australia. Kwa hivyo hii iliamuliwa kotini.
Lakini serikali kwa mujibu wa taarifa ambayo imeelezea imefafanua juu ya hili inasema kwamba Miguna alikuwa raia wa Kanada wakati huo katiba ya Kenya ikiwa hairuhusu. Na pale katiba mpya ilipoanza kufanya kazi hakuomba rasmi, hata pasipoti aliyopewa wanadai kwamba alipewa kimakosa na waziri ambaye alikuwa anahusika na uhamiaji kipindi hicho. Hili liko vipi?
Hakuna kimakosa. Mimi sikubaliani kamwe. Kukana kuwa raia wa nchi yako kuna mikakati. Manake hata ukiangalia sasa katika ubalozi wa Kenya popote na kueleza kuwa ukitaka kukana uraia kuna fomu unajaza. Ukishajaza hizo fomu unatuma pasi yako pamoja na kitambulisho chako ambacho serikali inachukua na inafutilia uraia wako kwa mwananchi wa Kenya ukishajaza hizo fomu na zikishakubaliwa. Wananchi wengi hawajui kuwa hiyo renunciation au kukana uraia kuna mkakati na fomu za kujazwa, na Miguna hakufanya hiyo.
Wakati katiba mpya ilipoanza rasmi, maana yake ni kwamba inafunika kila kitu cha nyuma kilichopita ama chochote kile ambacho kimefanyika nyuma kitaendelea kuwa katika kutambulika na katiba mpya mara tulipoanza, ama katiba mpya itatambua vitu vyote pale tulipoanza rasmi?
Na sheria inajofanya ni hivi, kuna kitu kinaitwa precedent katika sheria, na mimi si mwana sheria lakini nitawafundisha wasikizaji sheria, ni kuwa kama katiba imeandikwa kutathmini hiyo iliyoandikwa kwenye katiba, utafuatilia aidha walioandika au ikipelekwa kotini, jaji akishaamua hiyo inakuwa kitu kinaitwa legal precedent. Na kulikuwa na kesi ambayo ilienda kwa jaji Kimaru, hata ndiye yule huyu juzi alikuwa Miguna Party, na ilikuwa mbunge kutoka kaskazini mashariki, uamuzi aliuandika na huo uamuzi haujapingwa. Kama huo uamuzi ungepingwa na kubatilishwa, huo uamuzi umeandikwa na jaji alieleza kinagaubaga, na bora jaji aliamua na uamuzi wa koti upo, hiyo ndiyo sheria inayoitwa legal precedent.
Na kwa mujibu wa katiba ya Kenya ya zamani, je, kwamba mtu anapochukua uraia, maana ndio inachoeleza kwamba tayari anakuwa ameondoka na Ukenya, na wakati katiba ya sasa inasema kwamba mtu yoyote ambaye amezaliwa Kenya basi uraia wake utaendelea kubaki kuwa ni wa Kenya.
Sasa pale kuna katiba mbili, kuna katiba ya zamani na kuna katiba ya sasa. Katiba ndiyo sheria ya juu, supreme law. Haya, katiba ya zamani ilikuwa ukienda unasema kwa inafuta, lakini katiba mpya inasema kama ulichukua uraia nasoma maneno waziwazi, kama ulichukua uraia na hiyo nchi haikukubali dual citizenship au multiple citizenship, hapo ndio utakuwa umekiuka na unalazimika kwenda kuandikisha uraia upya. Lakini kama hiyo nchi haikuwa imepiga marufuku kuwa na uraia wa mara mbili, hujakiuka hiyo sheria, na hiyo ndio jaji alitumia kufanya huo uamuzi. Uamuzi huo nimeusoma tena huko kinagaubaga kabisa.
Wakati bwana Miguna anachukua uraia, Kanada ilikuwa inaruhusu uraia wa nchi mbili.
Kanada inaruhusu uraia wa nchi mbili tangu miaka ya 1950s.
Kwa maana hiyo, kwa shauri hilo basi, kwa mujibu wa kile ambacho unakizungumza na kwa mujibu wa kesi ambayo tayari imeshaamuliwa, kwa hiyo serikali ya Kenya imefanya makosa juu ya swala hili.
Kwa maoni yangu imefanya makosa, sababu nimeangalia hiyo sheria na hiyo sheria ina legal precedent na ilishapitishwa na koti kuu ya Kenya.
Sasa kwa swala kama hili, uamuzi wake unafanyika vipi? Maanake hata mahakama yenyewe tayari imeshaonesha kwamba na imeshaeleza msimamo wake kwamba inataka iheshimiwe, na kwa mazingira jinsi yaliyopo, unadhani bwana Miguna anaweza karejeshewa uraia wake wa Kenya?
Kama kuna kukumbuka kuwa hivi juzi kuna maamuzi matano ambayo serikali ya Kenya imekeuka na imekataa kufuatilia. Kwa hivyo kama ni kufuatilia uamuzi wa koti, itabidi wakubaliane na uamuzi ulioandikwa na uliopitishwa.
Kuna watu wengi tu wa Kenya ambao kwa namna moja ama nyingine walichukua uraia wa nchi nyingine siku za nyuma. Kwa hiyo hii inaleta mazingira kwamba watu pengine waanze kujiandikisha upya ama utaratibu ambao uliopo ama kunahitajika ufafanuzi zaidi wa katiba.
Na watu wasome sheria na watu waangalie vile sheria ilivyoandikwa. Inabidi waangalie vile sheria imeandikwa. Na kuna ningependa kukumbusha watu kesi iliyokuwa ya askofu Don Mwawasi wa kutoka Atlanta ambaye alikuwa anaenda kusimama kuwa senator huko Taita Taveta. Hiyo pia ilienda kujaji wa kwanza akaamua kuwa hakuwa na haki ya kusimama, halafu ikapelekwa kwenye court of appeal na hilo neno waliongea juu yake na wakafanya uamuzi juu yake. Kwa hivyo watu inabidi waangalie, je, kotini kumeamuliwa nini? Hapo ndipo, na kama koti imeamua, kama serikali itafuata maamuzi wa koti, hiyo ni juu ya serikali. Lakini mimi nasema sheria tuangalie koti ziliamua nini. Kama koti ziliamua, basi hebu ipelekwe kotini, ifikishwe kotini na tuone uamuzi gani koti itapitisha.
Ni Profesa Fulbert Namwamba wa Chuo Kikuu cha Salisbury hapa Marekani katika jimbo la Maryland akizungumza ya kile ambacho mpaka hivi sasa kinaelezwa ni utata. Maanake ukiangalia ripoti ama taarifa ya serikali ya Kenya iliyotolewa hapo jana kutoa ufafanuzi wa kile kilichopo sababu ya kurejeshwa nchini Canada, Joshua Miguna Miguna imeweka bayana kwamba katiba ya nchi wakati huo haikukubali mtu kuwa na uraia wa nchi mbili. Kumbe na hiyo raia wa Kenya aliyechukua uraia moja kwa moja anakuwa si raia wa Kenya pindi tu anapochukua uraia wa nchi nyingine, jambo ambalo kwa kweli ndio linaloeleza hapa, ambapo katika taarifa hiyo imeeleza wazi kwamba Bwana Miguna amekuwa ni raia wa Canada kwa kipindi kirefu tu, na hata mwaka ambao alipaswa kuomba rasmi mara baada ya katiba mpya ilipoanza kutumika hakufanya hivyo. Lakini habari ambazo zipo mpaka hivi sasa tayari ni kwamba wanasheria wameshafika katika mahakama ili kumtetea Joshua Miguna Miguna, na tuendelee kuona shauri hili litaishia vipi na tukiendelea kulitupia macho, maanake pia linagusa watu wengi tu ambao wapo katika nafasi ya Miguna Miguna. Walichukua uraia wa nchi nyingine wakati huo nchi ya Kenya ilipokuwa hairuhusu uraia pacha, lakini hivi sasa mambo yanaruhusiwa hayo. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Tukirejea tena tutaingia katika sehemu ya pili, na moja kwa moja tutaangalia Olympic ya majira ya baridi ya Pyeongchang. Na unaendelea kusikiliza matangazo ya Kwa Undani, na mwezi huu wa Februari ni mwezi ambao huadhimisha mtu mweusi wa hapa Marekani, na kumekuwa kukitokea matukio mbalimbali ambapo hapa idhaa ya Kiswahili tunakupa historia ya mwezi huu na yale yaliyofanywa na mtu mweusi. Mamoyo Hamza anaelezea zaidi kwa siku hii leo.
Siku kama leo Februari 8 mwaka 1986, Oprah Winfrey alikuwa mwanamke wa kwanza Marekani mweusi kuwa na kipindi cha mazungumzo cha television ambacho kilikuwa kinaonyeshwa katika taifa zima la Marekani. Kabla ya hapo, Oprah alikuwa na show ya asubuhi katika television ya WLS ya mjini Chicago kuanzia mwaka 1983. Kipindi hicho kilipata umaarufu katika muda wa miezi 6 tu, na kutoka katika nafasi ya mwisho hadi ya kwanza katika mji huo ambao ni watatu kwa ukubwa nchini Marekani. Miaka mitatu baadaye, Februari 8, 1986, show yake ikaenda taifa zima na hakurudi nyuma kutoka hapo. Aliendelea kuwa mtangazaji wa kipindi mashuhuri duniani kote, The Oprah Winfrey Show, ambacho kiliendelea kushika namba moja mpaka alipofunga kipindi hicho mwaka 2011, miaka 25 baadaye.
Naam, ni mwaka wa 2018, mwaka ambao vile vile ni muhimu sana kwa wapenda michezo, kombe la dunia likiwa linakuja baadaye, lakini kwa hivi sasa mambo yote ni Pyeongchang ambayo ndiko kuna kufanyika Olympic ya majira ya baridi, na timu mbalimbali zimesha afika huko kwa ajili ya kufanyika ufunguzi rasmi kabisa hapo kesho. Lakini pamoja na kuwa ni michezo, siasa vile vile zimeingia ndani yake. Kwa mfano, tukio kubwa ambalo hivi sasa watu wengi sana wanaliangalia ni timu ya Korea. Nikisema timu ya Korea inamaanisha timu ambayo itajumuisha wachezaji kutoka Korea Kaskazini na Korea Kusini. Nchi mbili hizi ambazo siku za nyuma ilikuwa ni nchi moja, baadaye wakatengana na kuwa nchi mbili mahasimu kulikweli katika masuala mbalimbali ya kisiasa, ambapo mpaka hivi sasa Korea Kaskazini imeonekana ni nchi kaidi katika masuala mbalimbali ya kiusalama, ikiendeleza zile program zake za nuclear. Lakini katika michezo hiyo ya Pyeongchang kwa mwaka huu wa 2018 vile vile timu za Afrika zimeshiriki, kitu ambacho imekuwa ni nadra sana kwa Olympic ya kipindi cha majira ya baridi. Naye mwenzangu hapa Kennesi Bwire, ambaye alipitia pitia kuangalia kile ambacho kipo katika michezo hiyo ya Olimpiki ya baridi inayoanza rasmi hapo kesho. Ni nini hasa ambacho kinagonga vichwa vya habari katika kuelekea ufunguzi wa michezo hii na kufanyika kwa michezo hii?
Sherehe nzima imetawaliwa na nchi mbili ulivyotaja. Nchi moja kihistoria zilizogawanyika kuwa nchi mbili, sasa tunazungumza nchi moja. Korea Kusini, Korea Kaskazini. Hizi nchi mbili zilijitenga zenyewe kiasi kwamba huwezi vuka mpaka ukaingia kule kwingine, wala huwezi vuka kutoka kule ukaingia huku, wala ukiwa pale karibu mitandao ya mawasiliano haipo. Lakini mara hii zinakuja zote pamoja kuwasilisha timu moja, kufanya sherehe kama timu moja za pamoja, katika kuonyesha dunia kwamba wanaweza zungumza kwa sauti moja. Kwa hivyo mambo mengine yote na timu ambazo zitashiriki yamekuwa yamefunikwa na hatua ya kwanza ya kihistoria, North Korea na South Korea, ama Korea Kaskazini, Korea Kusini, kuja pamoja ili kuweza kushiriki kwa kama timu moja ulivyozungumza hivi.
Bwire, siku mbili tatu zilimepita hivi sasa, taarifa ikawa kwamba dada wa kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un ameelekea katika ule ujumbe ambao umeelekea huko Korea ya Kusini, ambako ndiko kuna kufanyika michezo hiyo ya baridi, ambako mpaka jana kulikuwa kuna baridi kali kulikweli, ambayo kwa namna moja nyingine kama hujazoea shughuli inaweza kuwa pevu. Maana hapa kuna baridi hivi sasa, lakini wanasema baridi iliyopo hapa ni cha mtoto. Sasa kwa masuala ya ulinzi, maana tunajua ilifanyika ile paredi ya kuonyesha silaha kwa Korea Kaskazini na ikaleta msisimko. Kwa nini hao jamaa wanafanya paredi wakati wanajua kabisa kwamba michezo ya Olimpiki inaanza?
Siku zote katika michezo kama hii kunakuwa sherehe za kuimba, za kutumbuiza, za dansi na nini, watu wanakula na nini. Lakini Korea Kaskazini imejitokeza na silaha zake zote ambazo imewahi kutengeneza. Silaha nzito kuweza kuonyesha dunia kwamba tumeunda gwaride na la majeshi. Na kiongozi wa nchi hiyo Kim Jong Un akajitokeza na mke wake katika kuandaa ile gwaride. Swali linakuja, ulikuwa muda mwafaka wa kuweza kuonyesha zile silaha wakati ambapo makamu wa rais wa Marekani Mike Pence anazungumzia hizi silaha kwamba zina uharibifu mkubwa, na dunia inastahili kujiunga pamoja katika kuionya Korea Kaskazini kwamba hizi silaha ikome kuzitengeneza, na wao wanajitoa moja kwa moja kuzionyesha hadharani. Kwa hivyo hii pia ni swala ambalo limezua hoja na maswala mengi katika michezo hii. Mike Pence akienda akielekea Korea Kusini kueleza kwamba ndio Korea Kaskazini wamejaribu kuonyesha nia na uwezo kwamba wataacha nia yao ya kutengeneza silaha za nuclear, wana dosari ambalo Marekani nataka itumie Korea Kusini kuzungumza na Korea Kaskazini kwamba ujirani wako mwambie hizi silaha za uharibifu mkubwa. Lakini kabla ya kusikiliza lile, Korea Kaskazini inatoa silaha zile zote inazionyesha hadharani. La pili, Korea Kaskazini inatangaza tutashirikiana na wenzetu hapa tuunde timu moja. Kwa hivyo linakuja swala moja ambalo, je, ni kushirikiano ule wa kweli ama ni ushirikiano ambao una maswali
ndani yake. Sasa tuje kuzungumzia hizi timu za Afrika ambazo nazo zimeingia katika hii michezo. Tunaona Kenya nayo ipo ndani. Bwire.
Naam. Mm. Ipo Eritrea. Ipo Madagascar, Morocco, Kenya, Afrika Kusini, Ghana, Togo na Nigeria. Lakini zinaasilisha tu katika mchezo
mmoja.
Ule mchezo wanaita skiding.
Uh-huh.
Au ule wa kushika vijiti viwili kama unaangalia kwenye runinga, unaona mtu ameshika vijiti viwili anajisukuma kwa vijiti vingine pale chini kwa barafu. Kwa hivyo hizi nchi hazijakuwa katika ule msisimuko tunaojua kwamba tunajua huu mchezo. Mazoezi wanafanyia wapi? Hilo ndio swali linakuja. Kule kwetu hamna barafu. Hapo wanakuja katika masuala ya barafu. Kwa hivyo hazijapewa kuangaziwa sana, lakini sijasikia Kenya imeshiriki katika michezo hii kwa mara ya kwanza. Nasikia nchi zimejitokeza. Kwa hivyo inaonyesha ni kwamba wao pia wana uwezo, japo wametoa mchezaji mmoja mmoja kando na Afrika Kusini ambao wana wachezaji wawili, zingine zimetoa mchezaji mmoja mmoja.
Kwa sababu kihistoria Olimpiki hii ya majira ya baridi imekuwa ikionekana ni michezo inayowahusu sana watu kutoka Amerika Kaskazini, Ulaya na katika bara la Asia, lakini Afrika, na ni kutokana tu na mazingira yaliyopo Afrika. Manake sijui nchi gani kama ulivyozungumzia utafanya mazoezi katika ile michezo ambayo inafanyika kule. Maana sharti kuwepo na barafu, sharti kuwepo na theluji. Sasa theluji utaipatia wapi? Labda ukafanyia mazoezi katika mlima Kilimanjaro.
Kweli, lakini pia idi lipo swala kwamba kuna wachezaji ambao hawataruhusiwa kushiriki michezo hii. Kwa mfano kutoka Urusi, sita wameambiwa nyinyi mnatumia dawa za kusisimua misuli. Na Urusi yenyewe timu nzima ya wachezaji 45 watasubiri hadi kesho mchana ndio wajue kama watashiriki. Siku ya mchezo kwanza ndio watajua kama watashiriki, maana jopo la majaji limeshaamua kwamba nyinyi mna kasoro. Alafu lingine, tetesi zinatokezea kwamba wachezaji wanaambiwa wakati wote mtu anabisha mlango wako wa chumba na kukuambia nahitaji vipimo, nahitaji damu, nahitaji mkojo kwenda kuangalia kama umetumia dawa za kusisimua misuli. Kwa hivyo pia ni swala lingine ambalo limejitokeza zaidi katika maandalizi ya michezo hiyo Olimpiki.
Na Russia wamekabiliana sana na hili swala, hata ile Olimpiki ya mwaka 2016 iliyofanyika nchini Brazil, nao walikumbwa na kashfa hii, na baadaye pia timu ya Kenya nayo ikakabiliwa na hili. Sasa kwa huyo mchezaji mmoja wa Kenya vipi?
Yake hayajazungumziwa zaidi. Wachezaji wote wa Afrika hawajapatikana na kasoro yoyote. Wale ambao wameangaziwa zaidi ni hawa wa Urusi. Lakini pia kuna wachezaji kutoka bara Asia ambao wanalalamika sana kwamba ni kama wana harassment, wanasema hivyo Waingereza. Yaani wanapelekwa kila mara mtu akuachili nafasi, anabisha nataka kujua. Yaani unatoa vipimo mara kadhaa, umepima mara ya kwanza, unarudi tena.
Ni kama usumbufu fulani na udhalilishaji fulani hivi wa kutokuwa na imani na wao. Kwa hiyo hicho nacho wamekilalamikia sana katika michezo hiyo. Kwa hiyo tusubiri tuone hapo kesho katika shughuli nzima ya ufunguzi. Lakini vile vile swala kubwa, unajua Korea wanasifika sana katika kufanya zile show hasa za ufunguzi. Na ndugu zao ama rafiki zao wa China wamekuwa mara nyingi sana wakiwekwa katika ngazi ya juu sana katika kuandaa
kwa ustadi na acrobats,
sarakasi, mapambo. Kwa hiyo tusubiri tuone hiyo kesho ni nini hasa ambacho kitatokea, ambapo kwa saa za hapa Marekani itakuwa ni majira ya saa 2.
Na tuwe na imani vile vile kwamba ile ishara ambayo imeonyeshwa kwa ushirikiano iwe ni ishara wa ule moyo wa undani na wa ukweli kwamba amani ipo, majirani wanaweza zungumza kupitia michezo na kuja pamoja.
Na pengine hatua hii ya kuwa na timu moja kati ya Korea Kusini Kaskazini ikazua masuala mengine ya kidiplomasia, masuala mengine ya kiusalama, ya kisiasa. Tunakamilisha kipindi cha kwa undani kwa siku hii ya leo. Kwa niaba ya wote waliokuletea matangazo haya, mimi ni Idi Ligongo, mwenzangu hapa ni
Kenneth Bwire.
Shukrani kwa kuwa nasi.